Stigmy sú nadprirodzený jav, pri ktorom sa na tele človeka zázračne objavujú Kristove rany z jeho umučenia a smrti. Zhruba od 13. storočia ich v cirkvi mali viacerí svätí a sväté. Prvý a azda najznámejší svetec, ktorý mal na svojom tele stigmy, bol svätý František. O ňom a o stigmách, ktoré ho sprevádzali posledné roky jeho života, si budeme rozprávať dnes s našim hosťom, minoritom Jozefom Súkeníkom. Otec Jozef, ako by si vysvetlil stigmy?
Stigmatizácia je mystický jav, ktorý sa objavuje u niektorých kresťanov. Ide o mystický jav, ktorý znamená telesné pripodobnenie sa ukrižovanému, trpiacemu Kristovi a má rôzne prejavy. Niektoré stigmatizované osoby, ktoré boli týmto javom obdarené, mali ich všetkých 5 Kristových rán, a poznáme z dejín cirkvi aj svetcov, osoby, ktoré boli stigmatizované iba niektorou ránou, ktorou trpel Kristus.
My sa dnes o tomto rozprávame preto, lebo celé cirkvi si pripomíname 800. výročie stigmatizácie svätého Františka. A ak internet neklame, tak on bol asi jeden z prvých ľudí, u ktorých to máme doložené. Že je to pravda, alebo vieme o nejakých z dejín cirkvi ľuďoch, ktorí to tiež tak nejak podobne mali?
Svätý František sa všeobecne považuje za prvú osobnosť prvého človeka, ktorý takýto mystický jav dokázateľne na svojom tele niesol. V tradícii cirkvi existujú aj názory, že takéto mystické dary mal aj svätý apoštol Pavol, pretože ten vo svojom liste Galatianom spomína, že nosí na svojom tele rany ukrižovaného. Otázne je, ako interpretovať tieto Pavlové slova. A v porovnaní so svätým Františkom je to svetec, ktorý žil ešte viac ako 1000 rokov pred ním, takže na jeho tele, na jeho kostiach už nevieme tak tento jav preskúmať, ako dokážeme na kostiach svätého Františka.
Čiže o svätom Františkovi to vieme s istotou povedať, že nie je to len nejaká legenda, lebo bavíme sa tu o časoch pred 800 rokmi.
Rozprávanie o tom, že svätý František má stigmy, sa roznieslo po svete ešte počas jeho života, ale svätý František ich úzkostlivo skrýval. Potom vieme, že po jeho smrti bol spísaný a myslím, že je aj zachovaný dokument o pravosti stigiem, ktorý vznikol potom, ako František odišiel do neba a jeho telo bolo vystavené. Mnohí ľudia prichádzali a boli veľmi zvedaví práve na tieto znaky na jeho tele, ktoré si obzerali, ktorých sa dotýkali, a potom bol spísaný dokument, ktorý je aj podpísaný desiatkami Asyžanov, o tom, že tieto znaky na jeho tele skutočne videli. Samozrejme, že sa to hneď odzrkadlilo potom aj v hagiografii a v ikonografii, už krátko po svetorečení svätého Františka. Máme rôzne ikonografické pamiatky, ktoré ho zobrazujú s ranami na rukách, nohách a boku. Pri samotnom procese svetorečenia svätého Františka, ktorý viedol pápež Gregor IX, kardinál Hugolin, starý priateľ svätého Františka, podporovateľ jeho hnutia. Tento pápež údajne prežíval tiež pochybnosti, či to rozprávanie o stigmách je iba nejakým symbolom, alebo boli aj skutočné, pravdivé, fyzické. Legenda hovorí, že pápežovi sa prisnil svätý František, ktorý ho prísne napomenul za to, že v takúto vec neverí. Požiadal ho o ampulku a pápež mu podal v noci sklenenú ampulku a svätý František pred jeho očami do tejto ampulky nechal zo svojho boku natiecť do nej svoju krv. Alebo iný príbeh o bratovi, ktorý mal pochybnosti ohľadom Františkových stygiem a František taktiež sa mu zjavil v noci vo videní, ukázal mu svoje ruky a kázal mu, aby mu očistil nohy, ktoré mal špinavé od blata, a keď to ten brat na kolenách pred svätým Františkom robil, tak hmatom vlastne na tých nohách si mohol overiť aj pravosť stygiem vlastnými rukami. Jednoducho sú svedectvá aj z 13. či 14. storočia o rôznych zázračných udalostiach, ktoré majú pravosť jeho stygiem potvrdzovať. 20. storočie viac menej potvrdilo pravosť stygiem v úvodzovkách vedeckým spôsobom, lebo až v 20. storočí v 78. roku bol prvýkrát oficiálne verejne otvorený sarkofág svätého Františka. Dodnes žijú bratia, ktorí sa tejto prvej rekognície Františkových ostatkov ešte zúčastnili osobne. Jeden z nich pred televíznymi kamerami spomínal na to, ako lekári opliadali Františkovú kostru, jeho kosti v hrobe v tom pôvodnom uložení, aké bolo od jeho pochovania. A lekári poukázali na to, že nohy mal svätý František zvláštnym spôsobom deformované, pretože to vyzerá tak, že nemohol vstúpať prirodzeným spôsobom na svoje chodidla. A tým, že takto neprirodzene musel chodiť, akoby bokmi chodidiel, tak to sa odzrkadlilo aj na určitej deformácii kosti. A toto sa vníma tiež ako potvrdenie toho, že svätý František musel na nohách mať takéto bolestivé rany.
stigmatizáciou svätého Františka sa viaže taký krásny príbeh o tom, ako sa to celé odohralo. Že svätý František išiel na pusté miesto. Ty si spomenul tú horu Laverna a s touto horou sa viaže ten príbeh, môžeme povedať, že čo tomu predchádzalo a ako vlastne sama tá stigmatizácia prišla a prečo vôbec sa to stalo? Vieme to aj nejak vysvetliť?
Svätý František veľmi miloval horu Laverna. Bolo to vďaka tomu, že svätý František mal už v podstate od mladosti tendenciu vždycky v určitých vnútorných ťažkostiach, v ťažkých obdobiach svojho života, v situáciách nepochopenia, neprijatia, mal tendenciu utiecť, skryť sa na nejakom opustenom mieste, mal rád jaskyne. Hora Laverna bola zasvetená pohanskej bohyni Laverne, ktorá bola ochrankyňou utečencov, ochrankyňou zlodejov, vrahov, ktorí sa skrývali v tých dubových lesoch. A aj geograficky bola podobná akémusi telu, ktoré má v sebe rány, pretože sa tam nachádzali malé jaskinky, skalné výklenky, do ktorých sa ľudia ukrývali akoby do tela tej skaly. No a svätému Františkovi toto miesto pripomínalo Kristovo telo. Duchovne na to hľadel tak, že je to miesto, kde sa môže akoby ukryť do Kristových rán. To miesto dostal v roku 1213 od istého bohatého šľachtica a dokonca mu tam postavil akoby druhú porciunkulu, kostol Panny Márie Anielskej, vediac, že František miluje tento kostolík pri Asízi. No a tak svätý František, keď v roku 1224 na horu Laverna vyšiel a dostal tieto stigmy, má za sebou určitú duchovnú skúsenosť. Svetec v roku 1219 sa vybral do Egypta, do Sýrie, do Palestíny a o nejaké 2 roky sa odtiaľ vrátil s veľmi podlomeným zdravím. No a doma ho čakalo zhrozenie nad tým, ako bratia, ktorým zveril vedenie rádu, dočasne pomenili rôzne pravidlá, ale bolo z toho vidieť, že vôbec nepochopili jeho pohľad na život. Čiže prežil veľké sklamanie s bratov. V tom období sa dokonca vzdal aj vedenia rádu. Odovzdal rád bratovi Petrovi Katanimu, ale urobil to takým svojským spôsobom, že Peter Katani bol iba jeho vikárom. A svätý František v istom zmysle stále mal vplyv na vedenie rádu a stále nejakým spôsobom sa všetci pozerali na neho v každom dôležitom rozhodnutí. Svätý František bol už v tom čase akoby živou ikonou svetca, požíval ohromnú úctu. Zároveň ale bol hlboko rozpoložený nad sebou samým, nad svojou slabosťou, ktorú začínal pociťovať. Mal zdravotné problémy v dôsledku malárie, na ktorú ochorel pri cestách. Mal už problémy s trávením, s očami, aj s chôdzou, s pohybom. Bol veľmi zoslabnutý aj rôznymi pôstami, aj ťažkými kajúcimi praktikami. Stále viac prežíval svoje vnútorné napätia a krízy. V tých ťažkých obdobiach svätý František viac vyhľadával malé spoločenstva s niekoľkými bratmi v pustovniach. Jedným z takýchto jeho spolubratov bol brat Eliáš z Cortony alebo Eliáš z Asízy. V roku 1224 Boží muž prebýval v pustovni neďaleko Foligna v spoločenstve tohto brata. Načas našiel práve tamto prijatie, pochopenie a tam sa stala zvláštna vec. Tomáš Čelano spomína, že bratovi Eliášovi sa v noci ukázal v sne veľký, vznešený, vyzerajúci kňaz odetý do bieleho rúcha a kázal mu: "Choď, brat, a upozorni Františka, že keď sa dovrší 18 rokov odo dňa, keď opustil svet, aby nasledoval Krista, zostanú mu už len 2 roky a potom ho Pán povolá k sebe do nového života." Teraz Eliáš vstal, oznámil svätému Františkovi, aké mal videnie a že onedlho zomrie. A teraz svätý František v tom všetkom, čo už prežíva, povedzme, že v tej vnútornej kríze, v ktorej je, tak urobí to, čo bolo vždycky pre neho typické, keď nevie skadiaľ kam, uteka. Musí utiecť, skryť sa do tých Kristových rán, a to je vlastne Laverna.
Za prášenou planinou kráča človek sám s roztrhanou kapucňou. Koľ petier obraz má, ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón neby má. Poranený láskou pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k braček náš, František, brat Ježišov, či Ježiš je v ňom sám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel trón v nebi má. Kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej, ju šírim rád.
Na hore Laverna svätý František prežíval, dajme tomu, aj krízu modlitby. Svätý František akoby hľadá niečo, čoho sa má chytiť vnútorne. Cíti sa stratený ešte aj vo svojom vzťahu s Bohom. A veľmi túži začuť Boží hlas. Veľmi túži, aby ho znova Pán Boh, tak ako pri jeho obratení, keď bol mladý, keď k nemu prehovoril z kríža, keď k nemu prehovoril z Evanjelia, keď mu ukázal, pravý František, sám Pán mi ukázal, čo mám robiť, tak znova túži takto začuť Boží hlas. Práve na hore Laverna v kostole sa utiekal k tomu, čo urobil aj na začiatku svojej cesty, keď nevedel, čo má ďalej robiť. Trikrát po hlbokej modlitbe pristupuje k Evanjeliu na oltári, otvára ho a toto Evanjelium ho trikrát posiela k meditácii o Kristovom utrpení. A tak František venoval tento čas na Laverne, tento 40-denný pôst pred sviatkom svätého Archaniela Michala, rozjímaniu o Kristových bolestiach. František mal jedného rána víziu, v ktorej sa mu zjavil akýsi človek vznášajúci sa nad ním v podobe serafína so 6 krídlami. Ruky mal rozpažené a nohy spojené. Bol pribitý na kríž. 2 jeho krídla boli vystreté nad hlavu, 2 boli rozprestreté k letu a 2 zakrývali celé jeho telo. Počas tohto zjavenia sa blahoslavený Boží služobník cítil naplnený nekonečným obdivom, ale nedokázal porozumieť jeho významu. Upadol do živej radosti a pocitu nadmerného šťastia z pohľadu do prekrásnej, premilej tváre, ktorou sa naňho díval nepredstaviteľne krásny serafín. Bol však zároveň vydesený z toho, že Serafín je pribitý na kríž v nevyspytateľnej bolesti utrpenia. Keď vstal, bol tak povediac smutný aj šťastný, pretože radosť aj horkosť sa v jeho duchu striedali. Usiloval sa horlivo odkryť zmysel tejto vízie a preto bol v duchu úplne rozrušený. Takto spomína na ukrižovanie svätého Františka Tomáš z Čelano. Nie je ani jasné, v ktorom momente svetec prijal ten dar Kristových rán. Zažitok bol tak ohromujúci, že František si v šoku z neho mohol uvedomiť bolesť z tých zranení až, povedzme, že o nejaký krátky čas. Čelano vraví, že to bolo ešte počas toho emocionálneho vytrženia, ktoré Františka ponorilo do neistoty, do zmetenia. Toto prežíval pri tom stretnutí so Serafínom. Fyzické znaky, ktoré sa od tohto momentu dali na tele svetca pozorovať, presne kopírovali zranenia ukrižovaného Serafína. Jeho ruky a nohy však neboli otvorenými ranami. Ale podľa tých svedectiev Tomáša Čelána aj iných, ktoré sa zachovali, išlo o akési výrastky mesa, ktoré boli tvrdé a podobali sa klincom. Z jednej strany mali hlavičky, z druhej strany boli akoby ohnuté hroty. Na boku svätého Františka bola jazva, alebo niektorí ju nazývajú, myslím, že chrasta.
Čo si svätý František myslel o tomto, čo sa mu stalo? Lebo svätý František, ako sme už hovorili na začiatku, bol jeden z mála ľudí, alebo jeden z prvých ľudí, o ktorých vôbec vieme, že takéto niečo mal.
Keď svätý František ešte žil, tak neviem, či niekto nazýval jeho rany stigmami. Lebo slovo stigma v dnešnom slova zmysle a možno aj vtedy znamená akési negatívne označenie. Je to rana, ktorá bolí, je to rana, ktorou sme ponížení. Ale životopisci svätého Františka o týchto ránach nehovoria ako o stigmách. Tie najstaršie pramene hovoria, že sú to znaky, že sú to znamenia. A to je biblický pojem, ktorý používa napríklad evanjelista Ján s veľkou obľubou. Ide o symboly, znamenia, udalosti či konkrétne znaky, ktoré na čo si odkazujú. A Františkovi spoločníci aj prví životopisci, svetopisci to vnímajú ako veľké vyznačenie. To nie je postihnutie. Svätý František nebol postihnutý. Keď bol stigmatizovaný, svätý František dostal veľké vyznačenie týmito ranami. On sám pravdepodobne ich vnímal ako Božiu milosť, lebo ich úzkostlivo skrýval. Bál sa, že keby sa nimi vystatoval, keby ich dával ľuďom na obdiv, tak by prišiel o milosti, ktorému plynú z toho, že akceptuje, prijíma, prežíva túto Kristovú bolesť.
Amores Francis.
pauperime, ona pro nobis intercede pro nobis. Ad Dominum, qui te signavit, Jesu Christu,
teologovia isto veľa rozímali nad tým, prečo Boh ho takto vyznačil, prečo dostal tieto znamenia svätý František. Majú stigmy nejaké teologické vysvetlenie, že bolo to pre povzbudenie toho svätého Františka? Na začiatku bol v takých tých depresiách a mal ťažké obdobie vo svojom živote, že Pán ho ešte skúšal aj týmto. A dá sa na to pozerať rôznym uhlom pohľadu.
Myslím, že v podstate nepotrebujeme ani študovať nejaké teologické reflexie, ale sám svätý František dáva interpretáciu tejto udalosti skrze svoje vlastné listy, skrze svoje vlastné modlitby, ktoré nám po ňom ostali. Svätý František prežíva svoje ukrižovanie ako moment vnútorného uzdravenia. Podľa čoho to vieme? Viete, celá duchovná cesta svätého Františka sa začína pred krížom. Pred krížom v kostole svätého Damiana, kde k nemu z kríža vlastne prehovára Kristus a ten Kristus je ukrižovaný, krváca, trpí, ale zároveň je naplnený žiarou vzkriesenia, je živý, má otvorenú náruč, usmieva sa, prihovára sa človeku, hľadí na ňo milými očami. Svätý František v tom stretnutí so Serafínom, s ukrižovaným Kristom, zažíva ten Boží oheň, ktorý predstavuje Kristovu lásku, ktorou horí na kríži. Čiže dobrotu a krásu a milotu, za akou dokáže Kristus z toho kríža pozerať na človeka, pre ktorého z lásky umiera. A zároveň tento moment Kristovej slávy, Kristovho oslavenia, Kristovej dobroty, lásky, Kristovho sebadarovania vôbec nevylučuje spojenie s tou najväčšou bolesťou, akú si človek dokáže predstaviť, aj fyzickou, ale aj bolesťou vnútornou. To je veľké vnútorné rozorvanie, ktoré prežíva Kristus na kríži, akoby roztrhnutie vnútra človeka, jeho srdca, jeho duše. A to všetko je zmiešané v tom zážitku stigmatizácie. Čiže tá bolesť je akoby vzkriesená, je akoby vykúpená. Ako v Janovom evaníliu či na kríži svätého, v kostole svätého Damiana sa vlastne ten moment bolesti a smrti už prelína s momentom vzkriesenia a oslávenia. A stigmatizácia človeka, stigmatizácia Františka je vlastne takým vnútorným uzdravením tej bolesti, lebo je preniknutým tou veľkou láskou, nájdením zmyslu tej obety a tej bolesti, ktorú človek prežíva. A podľa čoho to potom vidíme, ako to František pretaví vo svojom srdci, vo svojej duši. Modlitba v kostole svätého Damiana na začiatku jeho duchovnej cesty je veľmi pekná, ale úplne egoistická. František takmer každým slovom hovorí o sebe a prosí za seba. A modlitba, ktorú napísal po svojej stigmatizácii na hore Laverna, tá už vôbec neobsahuje nič egoistické. Nie je tam žiadne ja. Tá modlitba znie takto: Ty jediný si svätý, Pán a Boh, ktorý konáš zázraky. Ty si silný, ty si veľký, ty si najvyšší, ty si všemohúci kráľ, ty si svätý Otče. Iba ty. Akoby úplne zaniká strach o seba, starosť o to, čo má robiť, starosť o vysvetlenie toho, čo prežíva, o pochopenie seba či iných, o akceptáciu, o sílu. Všetko zaniká. Všetko zaniká, ostáva iba krásny Boh, na ktorého František pozerá, ktorého chváli svojou modlitbou. Čiže dá sa povedať, že toto je to vnútorné premenenie, kedy sa človek s celou svojou históriou, so svojím charakterom, so svojimi hriechmi, zlyhaniami, bolestiami, krivdami, ako keby zaniká v tej Kristovej láske. Ako by zaniká v tej Božej žiare, ktorá ho celého prenikla. A preto vlastne sa tie znaky Krista ukazujú aj na vonok. Preto sú aj fyzické. Lebo ide o úplné zjednotenie sa už s Kristom, o úplné zjednotenie sa s Bohom. Interpretácia toho, čo svätý František prežil a čo vo svojom srdci pochopil, sa nachádza v modlitbe chvály Boha Najvyššieho, v ktorej, ako sme povedali, úplne zaniká Františkovo ego. Aj ostáva iba krásny svätý Boh, ktorého chváli mnohými krásnymi slovami. Tá modlitba vznikla vďaka bratovi Leovi, ktorý veľmi túžil mať od svätého Františka nejakú pamiatku, nejakú relikviu, a práve po svojej stigmatizácii svätý František ho niektorý deň poprosil, aby mu dal pergamen, pero, a napísal tento text, ktorý sa nám zachoval dodnes ako Františkov autograf, čiže jeho vlastnoručne napísaný text. No a svätý František ho podpísal, tak ako ho zvykol podpisovať, teda aj všetky ostatné svoje listy, krížom Tau, červeným znakom Tau. No a práve na laverne pod touto modlitbou chvál Najvyššieho je tento znak Tau nakreslený ešte s niečím špeciálnym, čo môžeme považovať za odkaz pre ľudí, ktorí potrebujú zažiť to, čo on, aspoň vnútorne. Ten kríž Tau stojí na Adamovej lebke. A nejde o nič nezvyčajné, pretože v stredoveku, ale aj v neskorších obdobiach sa zvykla maľovať pod krížom Adamova lebka ako symbol vykúpenia celého ľudstva, ako symbol hlavy, na ktorú steká z kríža Kristova krv a očisťuje, uzdravuje všetko, čo bolo ranené Adamovým hriechom. Lenže svätý František tú Adamovú lebku nakreslil inak. A všimol si to jeden rehoľný brat minorita Carlo Bottero, ktorý dlho už pracuje v bibliotéke kláštora Sacro Convento v Assisi. A ten, keď sa lepšie zapozeral na tento symbol, tak po mnohých staročiach možno ako prvý si uvedomil, že tá lebka je otočená, že Kristova krv z toho kríža nesteká na hlavu, na temeno Adama, ale tá lebka je o 45 stupňov otočená a má otvorené ústa a kríž je vsadený do jej úst. Čiže Kristova krv steká do úst Adama a tým sa naznačuje sväté prijímanie, tajomstvo Eucharistie. A tu máme ohromne jednoduchú a neuveriteľne hlbokú interpretáciu toho, čo sa udialo na kríži, aj toho, čo sa udialo na hore Laverna. Ide o interpretáciu toho, ako sa zjednocovať s Ježišom. Eucharistia, ohromný dar, ohromná sviatosť, ohromný prostriedok na to, aby sme zažívali svoje zjednotenie s Ježišom a aby sa v nás to všetko bolestné a ťažké v jednom momente premieňalo na jednu veľkú obetu absolútnej, dokonalej lásky. Hej. A to sa práve deje Kristovou obetou v Eucharistii a Kristus nás pozýva, aby sme robili to isté, aby sme to isté prežili, aby sme takto prežívali Eucharistiu, svätú omšu, sväté prijímanie. Ak to budeme robiť dobre, tak sa v nás udeje to, čo vo svätom Františkovi, že nás prenikne vzkriesenie, že to všetko bolestné bude preniknuté aj tou Božou slávou. A to je vlastne stigmatizácia vnútorná, duchovná, tá podstatná, nie fyzická, nie telesná, nie materiálna, ale tá, ktorú by mal prežiť každý kresťan.
Pán ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a chod za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastím. Pán ti odpustil, ver, len znova vstaň, tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviesť, on silu ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastím. On ťa pozná, šťastie.
Existujú nejaké modlitby, pobožnosti, rozjímania, alebo môžeš nám niečo odporučiť, kde by sme mohli možno premýšľať nad Františkom, nad stigmami, nad Kristovým utrpením vlastne takýmto spôsobom?
Ukrižovanie svätého Františka sa stalo v podstate takým základným aj znakom, atribútom úcty, ktorá mu bola hneď po jeho smrti prejavovaná.
Ukrižovanie svätého Františka je dobrý termín?
Výborný. Keď navštívite dolnú baziliku svätého Františka v Asizi, tak si určite všimnete, že na jej najstarších stenách vľavo sa nachádza séria obrazov o utrpení pána Ježiša a vpravo, na pravej stene, cestou k oltáru, zo zadu smerom k oltáru, je cesta utrpenia svätého Františka. Čiže život, celý život svätého Františka až po jeho ukrižovanie a smrť je čítaný ako zrkadlo Kristovho života a jeho utrpenia a oslavenia. A to sa potom pretavilo aj do pobožností, ktoré vznikli v kresťanskom svete. Aj samotná pobožnosť krížovej cesty, treba si uvedomiť, že vznikla vďaka františkánom, vďaka nasledovníkom svätého Františka. Ale vo františkánskych kostoloch, aspoň v tých najdôležitejších kláštorí, kde je veľa bratov, kde sú domy študentské, kde sú nejaké rehoľné štúdia a prípadne veľké komunity či sanktuária našich veľkých svätcov, tak tam sa v pôstnom období až po dnes neslávi zvyčajná krížová cesta v pôstnom období, ale slávi sa krížová cesta, ktorá má ľudový názov Corda Pia. A tá je modifikovaná takým františkánskym spôsobom. Ide o nábožné cvičenie spojené s procesiou k úcteniu piatich rán ukrižovaného Krista, ako aj piatich stygiem na tele svätého Františka z Asizi. Túto pobožnosť zostavil Boží sluha, páter Filippo Gesualdi. On bol generálnym ministrom rehole minoritov v roku 1593 až 1602. A táto pobožnosť potom v 20. storočí po druhom Vatikánskom koncile bola trocha upravená a rozšírená. Očítania z františkanských prameňov a o poslednú tretiu časť, ktorá je venovaná žiaľu a bolesti Panny Márie pod Ježišovým krížom. Ako sa slávi tá pobožnosť? Zvyčajne v piatok v pôstnom období po vešperách v našich kláštorných kostoloch. A slávi sa tak, že bratia sa zhromaždia v kostole, prichádza hlavný celebrant v červenom pluviali s červenou štólou, tak ako pri meditácii krížovej cesty, uctí si oltár a počúva sa čítanie o ukrižovaní svätého Františka. Máme 4 staré františkánske texty v prameňoch, ktoré hovoria o tomto zázraku. Keď sa toto čítanie dočíta, keď lektor skončí, tak sa začína procesia. Na jej čele kráča celebrant, ten, ktorý tú pobožnosť vedie a nesie v rukách veľmi zvláštny kríž, na ktorom nie je korpus ukrižovaného pána Ježiša, ale na tom kríži sú pripevnené nástroje umučenia, čiže trňová koruna, klince, kladivo, kopia a všetky tieto tradične ikonograficky znázorňované znaky umučenia pána Ježiša. Procesia spieva pieseň, ktorá sa začína slovami Corda Pia, zbožné srdcia. Preto vlastne aj celá tá pobožnosť dostala takýto názov. Bratia prichádzajú k oltáru, na ktorom je ukrižovaný pán Ježiš. A tam sa číta čítanie z druhého listu svätého apoštola Petra, kde kňaz hovorí, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí. A vtedy všetci pokľaknú a vstanú, to sa udrie o zem kolenami. No a nasleduje krásny spev, pri ktorom sa v piatich zvolaniach pozývajú ľudia k tomu, aby sa poklonili ranám pána Ježiša. A po týchto zvolaniach, po tejto poklone nasleduje tichá modlitba, tichá adorácia ukrižovaného pána Ježiša a vstávanie vďaky, ktoré je zložené jednak z textov svätého Františka, ale záverečná časť toho vzdávania vďaky chváli Boha aj za dar piatich rán na tele našho zakladateľa. No a potom nasleduje krásny spev, pri ktorom sa pripomína bolesť, smútok Panny Márie, ktorá musela hľadieť na utrpenie pána Ježiša. Okrem toho, existujú kláštory, kde je zvyk v niektorý deň týždňa, napríklad v piatok, na česť stigmatizácie svätého Františka modliť sa v komunite na kolenách s rozpetými rukami modlitbu piatich otčenášov. To je veľmi jednoduchá pobožnosť, pri ktorej bratia pamätajú na tento zázrak.
Stigmatum in sinio. și vestigiu.
Kristove rany vykúpili svet. Nie je preto nič zvláštne, že kresťania o nich uvažujú, uctievajú si ich a tí najzbožnejší dokonca aj túžia, aby boli Kristovi podobní v živote aj v utrpení. Milí priatelia, sme radi, že sme vám dnes mohli priniesť rozprávanie o stigmatizácii svätého Františka. Svetca, ktorý sa svojim životom podobal Kristovi. Ďakujeme nášmu hosťovi Jozefovi Súkeníkovi, minoritovi a guardiánovi kláštora v Brehove. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
Impressio. Cor.